қызы, Димка байдың әртіс қызы, Кәпіш мұрын тәлпіш қызы. Мін жоға вайқай бәресінде, Қарашы пай-паяу жүрісінде. Мұрынын көкке шүйер еді, Түрлі де түрлі кейін еді, Өкшесін еткен бейек еді. Мін жоға вайқай бәресінде, Қарашы пай-паяу жүрісінде. Бәріміздің айтарымыз соның ғана қылықтары, жет алмай жүр қуып бәрі жүргендей өзі ертегіде, Димканың қарашы тентегінде. Қырсығыды, сұлумын деп бәлсін еді, талайлармен ұрсып еді. Бәрі бір ешкімді сүймеймін деп, жігітке басымды имеймін деп. Ойы боймын ау соның қызы, Димка байдың ару қызы, айдай әсен жарық жүзі. Мін жоға вайқай бәресінде, Қарашы пай-паяу жүрісінде. Біздің айтарымыз соның ғана қылықтары, жет алмай жүр қуып бәрі жүргендей өзі ертегіде, Димканың қарашы тентегіне. Жүргендей өзі ертегіде, Димканың қарашы